Ordu laurden bat goizeko 10etarako, 2017ko azararen 24ra egin nahi dugu atzera, gaur bezala ostirala zen. Eta ostiraletan egin dugun, egin genuen bezala, gertutik elkarrezketa hau ere. Ziortza Linares, egunon?
Egunon.
Zure salaketa publiko egitea erabaki duzu aste honetan?
Bai.
Zure bizitza eta zure hiru seme alabena arriskuan ikusten duzula esan duzu?
Bai.
Eta eskolta zuri ez, baizik zuri tratutxarra ematen dizun gizonari. Zure senar oiari jartzeko
gu bezala aldarrikatu
duzu. Elkarrezketa hura entzun zuten asko geratu ziren orduan harrapatuta, irratiaren beste aldean zegoen Koldo Almandoz gure kolaboratzailea, eta Ziortzak deskribatu zuen segurtasun eta zaintza gailuekiko menbekutasun horrekin erabat kateatuta. Buelta eta buelta sortzaileen buruan, Maria Elortza zinegilarekin batera, kebrantos sortu duen arte.
Ni badakite etzera joatekotan garajean eta GPS-a galtzen dozula. Sartu horretik beti deitzen dut eta konfirmatzen dute nire GPS-a ondo dauela, ondo kokatuta naukatela, bere abe bai, eta bueno, konfirmatzeko ea zenbat distantzia dagoen bion artean.
Irratia zinera eraman dute, kebrantos izeneko laburrera, eta zinema ekarriko dugu guk bueltan irratira, proiektu honen sorleku izan zen atal berera. Meta irratia hortaz, zinetik pasata Koldo, egunon.
Egunon.
Eta bidean bi urte,
Bai, azkenean luze jo du. Horrelako proiektuek izaten dute, ez? Nolabaiteko lilura une bat eta gero lilura hori, lausotzen joeten da, ez? Eta bueno, bai, goraberak izan ditugu proiektorekin.
Ahotsa eta orratzen tankeren min egiten zuten Ziortzaren hitzak, Ziortzaren irudirik gabe eraman dituzu zinera.
Bai, kontua da hasera-hasetik indarra elkarrizketak zuela, ez? Ahotsak zuela. Orduan saiakera edo gehien pentsatu izan duguna hori izan da, ez? Zain zuzen ere hitz hoiek edo ahots hoiek nola eraman iruditara, ez da ahotsaren eta ez irudien pisua gehiegi desorekatu gabe, ez? Eta bueno, ta horretan jardun gera, ez? Elkarrizketa horri zelako irudi forma eman.
Experimentazio horretan bide lagun izan duzu Maria Elortza, besteak beste Las Chicas de Pasaiken lan kolektiboan gure Hormek dokumental sarituaren egilea, Ankora Lutziole Iportargiak oraindik berazken laburra, hainbat zinema jaialdietan saritutakoa. Maria, ongi etorri,
Eskerrik asko.
Koldo irratigilea da, irratian lan egindakoa, asteroko kolaboratzailea eta batez ere irrati entzule eta medio honen maitale zu ere bai.
Pixka bat bai, baina ez guztiz, nahiko komunikabidetatik nahiko apartatuta bizi naiz, eta baita sare sozialak eta horrelakoetatik. Baina, medio bat edo komunikabide bat aukeratu behar izango banu, uste dut irratia, telebista baino asko lehenago aukeratuko nukeela.
Elkarrekin lan egin duzuen lehen aldia?
Zuzendaritza edo elkarrekin egindako zuzendaritza batean bai, baina badira urte batzuia elkarri laguntzen diogula eta nire azken bi film laburretan adibidez Koldo ekoizle bezala egonda.
Zueke argi zenuten irratiko audioari utxean eutsi nahi zeniotela, Maria?
Azkenean, Koldo aipatzen zuena, indar handia zuen testigantza bat zen, eta zenion, horren gainean egin nahi genuen lan, modu zuzenean eta modu nahiko gordinean,
Hala ere, ez dezala inork pentsa, bakarrik audioa denik, jakina ezingo zukeen, bestela filma izan, laburra izanagatik, ez da? Eta irudiak, nekez irudikatu genitzakeenak akaso, ez?
Bai, azkenean, gaia horren gogorra izan da, ez? Genuen hori irudikatzearen ezintasunaren sentsazio bat, ez? Eta horregatik ere, saiatu gara esperimentazioaren bitartez, eta zeharkako bideen bitartez literaltasuna landu ordez, pixkat irudi batera iristen, edo irudian hitzetara filmare oso zatien bitartez egin da dagoelako.
Ez dudan ez spoilerarena egin nahi, Maria, nahi duzu zerbait aurreratu edo zerbait gehiago deskribatu irudi hoiek zer iruditeria sortu duten?
Bueno, badute, uste dut ez dugula asko kontatu nahi, baina, bueno, badute YouTubetik edaten dute, egunerokotasunetik edaten dute, maitasunaren imaginariotik ere edaten dute, eta oso irudi anitzak dira, bai kalitate basuan hori internetetik hartutatukoak, beste batzuk ba, propio nentzako sortutakoak, eta bueno, ez dut asko dut gehiago aurreratu nahi, ez dakit Koldok zerbait esan daiko duen honen inguruan.
Koldo?
Ez, besterik gabe, bueno, saiatu garela ere, ez, osea, elkarrizketa ez irudikatzen, baizik eta osagarriak izango ziren irudiak lortzen, ez? Nolabait, bi geruza sortzen, ez? Elkarrizketarentzat, ba bueno, irudi batzuk hartu eta hoiek irudikatu, nolabait esaterren, baina bai, osagarriak edo behintzat bi diskurso elkarrekin joango diren bi diskurso gehiago ba bueno batera jartzen pelikulan.
Genero indarkeriarena esaten zuen Mariak hain gai gogorra izanik, ezta? Eta aldi berean gai bat bere garaian hitz egin genuen bezala, ez da Koldo, elkarrezketatzeko oso komplikatua iruditzen zaizulako hain esperientzia gogorretik bizitzen ari denari. Iaia momentu batean elkarrezketa bere egitea frivolitate ekintza bat ote den, sortzen zaizkizu horrelako dudak, kazetari bezala diot, eta zine gile bezala, zure obsesioa izan da, etzedila izan hau, bihitzetan esan da gauza panfletero bat, horrela esan baliteke.
Bai, bueno, zalantzak, bueno, nik uste zalantzak izatea beti dela ona, eta beti dela seinale ona, ez? Bai, iruditzen zait gainera, ez dakit hau ere esatea ondo dagoen, baina badira hainbat gai, errepikatzen direnean ere topiko bihurtzen direla, ez? Eta orduan, nik enuena egin nahi zen, beste hori, genero indarkeriaren inguruko beste film ohiko hoietako bat, ez? Nolabaiteko, ia, pelikula ikusten hasi aurretik, mezu zein izango den dakizun film hoietako bat. Eta bueno, saiakera hor dago. Nik uste horretan behintzat, ez dakit beste zerbaitetan, baina horretan behintzat asmatu dugula, ez? Nolabaiteko gure bide moduko bat jorratzen, pelikula hau egiterako orduan.
Nola deskribatuko zenuke pelikula?
Kebranto bat. Ez dakit guk irratigrafia bezala definitu dugu, ez? Bada biografia izan liteke, ziortzak bere bizitzako pasarte bat kontatu zigun, eta guk irratitik jaso genuenez, irratigrafia gisa definitu dugu.
Pasarte horietatik ziortzak kontatu zuen guztitik, zuri zer gelditu zitzaizun hiltzatuta? Zer da film honetan bereziki ikusiko duguna?
Bueno, ni ez dakit, egia esateko neri elkarrizketa osoak impresionatu ninduen, baina baziren gauzak aurretik igual entzunak nituenak, ez? Eta niretzat berritasuna izan zen hain justu berak teknologia hitz egin zuenean, ez? Pixka bat alor guzti honen inguruan dagoen teknologiak erasotzaileari edo biktimari lagundu beharrean badiru iaia erasotzaileari laguntzen diola dirudiela, ez? Eta nolabaiteko kondena bikoitz bat iruditzen zitzaidan, berak kontatzen zuenaren arabera. Eta horrek bihurtu zuen nere buruan behintzat guzti hau, hori beldurrezko film edo historio bat.
Erantzi nahi duzu, Maria, horren inguruan ezer?
Ba, ez. Osa, uste Koldo kaipatu duena, zela, bioi atentzioa eman zigun zerbait, ez? Oso,
dagoeneko galdetzen digute ea non ikusi liteken filma, hori da zuek ere nahiko zenuketena ikusteko moduan izatea, 7 minutuko film labur hori, orain hain ondo ezagutzen dituzuen zine festivaletan zabaldu nahiko zenuketena, pentsatzen dugu, ez, Maria?
Bai, noski, iazan oso nahiko egoera berezian gaude, eta bueno, oraindik ez dakigu oso ondo zein izango den zintzik izango diren filma erakusteko lehioak, baina bueno, espero dugu laizter ikusgai egotea eta zabaltzen hasteko aukera izatea, ez?
zaila dago, ez da, Koldo, orain festivaletan lekua egitea, festivaleak nola antolatuko diren ere oso ondo ez dakigunean, ez?
Bai, bueno, baina zaila dago guztia, ez? Esan edet, azken finean, bueno, zineak badu bere garrantzia, baina ez da ere bere biziko zerbait, ez nik uste, ba, bizitzen ari garen garaiotan ere ezin gehala kejatu, festival bat ospatzen delako, ez delako ospatzen. Iritsiko da, pelikula egina dago, eta lentxeago edo beranduago ikusiko da.
Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño.
Lucía Viles eta Rosita Viles kantatutako Quebranto honekin gure agurra, ez dizuet galdetu izenaz, berez euskerazko oinarria duen filme baten gaztelerazko izenburua aukeratu izanaz, Koldo?
Bueno, ez diguzu galdetu, beraz ez dugu.
Erantzungo. Utziko dugu misterioa. Galdetu gabe balego bezala, ez?
Hori, aurrengo baterako.
Konforme. Koldo Almandoz eta Maria Elortza, eskerrik asko benetan gurekin zateagatik.
Zuei.
Bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión.
Ba, onaino gu kontatzeko genuena. Orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eta gu astelenen itzuliko gara. Goizeko 7:00 sintonia honetan Euskadi Irratian. Ondo pasa asteburua.
Tristes lágrimas que lloro. Rosita Guzmán, señores.